Nin grève min dabɔra sariya tigilamaaw fɛ, a ye gɛlɛya caman don polisiw ni gendarmes ka baaraw la. Ni olu ye officier de police judiciaire ye. An ka Ousmane So lamɛn, ale ye Mopti commissaire principal ye.
Baara in ka gɛlɛn sisan kosɛbɛ, a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ. Pour vous dire que ce n'est plus l'affaire des magistrats, a kɛra polisiw yɛrɛ ka ko ye. C'est-à-dire n'a bɛ fɔ o ma ko police judiciaire. Parce que ani magistrats bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la à travers le parquet, n'o ye procureur n'a ka cɛdenw ye. Donc o grève in kɛlen bɛ k'an ka baara o bali dɔɔni o yɔrɔ la. Parce que an tɛ se ka mɔgɔ garder sisan. Parce que hali n'an ye mɔgɔ garde tuguni sisan, il y a la section des droits de l'homme partout, baara bɛ gɛlɛya o yɔrɔ la. Donc n'o kɛra sisan a bɛ kɛ degun ye an bolo, o tɛ se ka to an bolo. Donc grève in dun mɛnna cogo min na, an tɛ se ka mɔgɔ garde o la fo a ka ban.
Grève nin kɔni ma ban fɔlɔ, nka affaire bɛ ka taa polisiw fɛ yen nɔ sanga ni waati. O kow bɛ ɲɛnabɔ cogo di? Mopti commissaire principal Ousmane So bi o jaabi di a ma.
Ni mun kan ka taa devant le parquet, n'o ye magistrat baara ye tribunal la, o PV bɛ kɛ k'a bila, an b'a confier mɔgɔ la. Comme sariya kelen b'a fɔ. Ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ko kɛ ni si tɛ pas trop le plan criminel n'i ka mɔgɔ bɛ se ka confier i la a bɛ se ka kɛ comme on le dit quand la représentativité d'une personne est garantie an bɛ se ka confier en tendant que PV bɛ ban ka baara daminɛ ka taa donc ni mun kan ka taa tribunal la n'an tɛ se ka garder ka tɛmɛ délai fɔlɔ in kan an b'a confier o ka mɔgɔw la. Mais n'a banna an b'u wele ka na ka tribunal la.
An y'an sɛnsɛ ka se brigade de gendarmerie dɔw fana la olu ma sɔn an ka u kan ta sabula u ko o sariya t'u bolo. Fo ni u ka ɲɛmaabaw y'u yamariya nka u y'a yira k'a fɔ nin gɛlɛya kelen nin de bɛ olu yɛrɛ kan wa u bɛ ka baara kɛ polisiw taw cogo de la. Nin gɛrɛbu nin bɛ ka maa caman de degun Mopti mara kɔnɔ i n'a fɔ sɛbɛnɲinilaw walima kasoladen minnu bila tuma sera ni olu bɛ kaso la hali sisan. Mamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ.